Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Maslo nám oproti minulému roku predraželo takmer o polovicu. Hovoria o ňom aj politici. Prečo je drahšie? Ľuďom v obchodoch chýbali aj vajcia a vo veľkom ich vykupovali. Ako sú na tom ceny ostatných potravín, tovarov a služieb na Slovensku? Dodržali politici Ficovej vlády svoje sľuby, že budú lacnejšie? Ako sme na tom na Slovensku s infláciou? Čo nás čaká na budúci rok? Čo urobí s cenami potravín vyššia DPH-čka či transakčná daň? A skutočne budú základné potraviny s 5% daňou lacnejšie? Kde rastú ceny v obchodoch a službách najrýchlejšie? Kde naopak? A ako sme na tom napríklad v porovnaní s Českom, Poľskom či zvyškom Európskej únie? Nakupujeme oproti ním drahšie, alebo ani nie? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s riaditeľkou Potravinárskej komory Slovenska Janou Venhartovou. Pani riaditeľka, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Naopak, my ďakujeme, že ste prišli, aby sme mohli o týchto témach hovoriť a pokračovať aj v našich predchádzajúcich rozhovoroch, keď sme sa mimochodom bavili práve aj na túto tému, ako to bude s cenami v budúcnosti. No, mám tu ešte jednu informáciu. Počas našej debaty sa spojíme aj s analytikom Slovenskej sporiteľne Matejom Horňákom a s ním sa budeme baviť o tom, ako tie drobnosti v tých číslach inflácie vlastne vyzerajú tento rok a čo sa odhaduje na budúci. Ale poďme pekne po poriadku. Začal by som, no, na jednej strane aj tak úsmevne, na druhej strane samozrejme nie, keďže je to vážna vec, vždy, keď ide o ceny potravín, ale kauzou maslo, pani Venhartová. To je na Slovensku čoraz drahšie, dokonca podľa tých posledných medializovaných informácií najdrahšie z okolitých krajín. Politici preto diskutujú, dávajú statusy, dokonca cestujú kvôli tomu aj do zahraničia. Štatistický úrad zverejnil dáta, podľa ktorých medziročne na Slovensku tento výrobok zdražil o 43%. Mohol by som aj povedať, že keď to skúmali v septembri, tak oproti minuloročnej cene v rovnakom období 1,71 namerali 2,45 eura za 250 gramové maslo. Dodali, že v Európskej únii to draželo ešte rýchlejšie o 68%. No a teraz otázka, pani Venhartová, cena masla stúpa, ale vždy pred sviatkami, aj pred týmito, ktoré nás čakajú teraz. Zdá sa však, že to vstupujú aj iné faktory. Aké sú teda príčiny?
Áno, cena masla je to naozaj veľká téma aj pre politikov, samozrejme, aj pre gazdinky, pretože sa nám blížia Vianoce, blíži sa nám vianočné pečenie. Cena nám stúpla, musíme sa pozrieť na to, že čo všetko vstupuje do ceny masla. Vstupuje nám tam surovina, obalové materiály, samozrejme distribúcia. No a ten problém spočíva v tom, že nám dramaticky stúpla cena suroviny. A maslo sa vyrába zo smotany, a smotana sa vyrába z mlieka.
Presne tak.
A naozaj musíme sa pozrieť na tom, v tom kontexte toho, aj ako je Slovensko sebestačné v surovinách, ako je sebestačné vo výrobe potravín. A k tomu sa tiež určite dostaneme, že koľko máme slovenských potravín. To znamená, že naozaj tí, ktorí majú dostatok mlieka, slovenského mlieka, tak týmto asi tak dramaticky nestúplo, ale teda obchoduje sa s tou komoditou zo smotanou, z ktorého sa vyrába maslo, a tam nám ceny dramaticky stúpli. Aha. To znamená, že stúpilo to do tej konečnej ceny potravín. A je treba sa ale pozrieť na to, že maslo je taká komodita, ktorá pritiahne spotrebiteľa do obchodu, to znamená, že naozaj tých 90 až 95% masla sa predáva v akciách. Okay. Čiže tam nájdeme teda to maslo za tú cenu 2,49 a vlastne pri týchto akciách nemá na tom zisk ani ten výrobca potravín, ani ten reťazec.
Je to už cena, ktorú povedzme ten reťazec dotuje zámerne, aby ju znížil preto, lebo keby ju nedotoval, by mohla vystreliť aj to, čo sa tu hovorí, 3 až 4 eurá?
Áno, ono je to tak, že reťazce nemôžu predávať pod nákupnú cenu, pod to, ako to kúpia od mliekara. To znamená, že keď vidíme cenu v akcii, naozaj je to vlastne tá cena oholená na kosť, hej, bez možno nejaké tej marže alebo obchodnej prírážky.
Rozumiem.
A potom teda to, čo je mimo akcie, teda tie ceny, je to aj s obchodnou prírážkou, ale naozaj väčšina práve masla sa predáva v akciách.
Lebo vedia obchodníci, že tam tí ľudia prídu. No a potom my vlastne, ak nájdeme maslo za 4 eurá, tak to je tá situácia, kde ten obchodník ho skrátka nedotuje. A ide s reálnou cenou. Myslím presne teraz tak. Vrátane nákladov, vrátane nejakej obchodnej marže.
Áno, samozrejme aj obchodníci, takisto ako potravinári, majú aj ostatné náklady, personálne náklady, takže skladovanie, energie, všetko.
Môžeme to ešte rozviesť, ja by som možno len doplnil. A zároveň aj na základe toho, čo hovoríte, pani Venhartová, ešte raz položil aj tú otázku, že či maslo je skutočne nejak extrémne drahé aj na základe toho, čo vidíme povedzme pri iných cenách, aj pri tých vstupoch, o ktorých hovoríte. Minister pôdohospodárstva, pán Takáč, hovorí, to je krátky citát. Cena 250 gramového masla sa hýbe od 1,99 do 2,49 eur a nad 4 eur sa nám podarilo nájsť len v jednom obchodnom dome. Bez problémov teda viete takéto maslo nakúpiť za 2,30 aj od slovenského výrobcu. Na to kontroval Igor Matovič, to je tá spomínaná cesta do Paríža, tam našim ľuďom na Slovensku odkazoval, že v centre Paríža stojí maslo rovnako alebo menej ako na Slovensku. Iní analytici zase hovorili, že je lacnejšie aj v Poľsku, aj Estónsku. Tak to teda zhrňme a vy môžete pokračovať aj v tej odpovedi, prečo platíme viac ako naši susedia. Ak aj mliekari hovoria, že produkcia mlieka na Slovensku sa zvýšila o 1,5%.
Zvýšila sa, ale dostávame sa k tomu, akú máme silnú potravinárskú produkciu. Dostaneme sa k porovnaniu s okolitými krajinami a tam, aká je tam situácia s produkciou potravín, s nejakými nákladmi na výrobu, na distribúciu. A to nás dáva do absolútne nevýhodného postavenia, samozrejme, najmä voči Poľsku, lebo to je veľký producent potravín. Mm-hmm. A pre tie reťazce nie je problém doviesť lacné, už hotové výrobky na Slovensko, ktoré sú mnohokrát vďaka aj tým národným dotáciám dokonca zadotované, aby boli dovezené na Slovensku. Aha. To znamená, aha, že aj tie štatistiky, ktoré nám ukazujú, že koľko teda my míňame na potraviny, koľko stojí náš spotrebný kôš oproti už len krajinám V4, uh-huh, tak sú alarmujúce, pretože sme najdrahší.
Áno, aj sa k tomu hneď dostanem.
Áno, napriek tomu, že mali sme na Slovensku naozaj produkciu potravín, mali sme potravinárske závody, ale jednoducho za tých celých 20 rokov nám to skončilo vlastne v takejto situácii, že si nevieme robiť tie slovenské potraviny.
Málo ľudí, málo spracovateľov, málo povedzme ešte nejakých ďalších firiem, to znamená, že je to u nás drahšie ako v Poľsku?
Celá konkurencieschopnosť, lebo možno čo sa týka tých kapacít, tak by sme tie kapacity mali na to, aby sme si to vyrobili, ale problém je v tom, že celkové náklady, ktoré nám predražujú túto výrobu, možno aj dostatok suroviny, lebo to sa tiež možno k tomu dostaneme, ako sme sebestační, nie len čo sa týka tých hotových potravín, ale čo sa týka aj tých poľnohospodárskych plodín, ktoré
lebo oni
nakupovať.
Povedzme, keď aj zvýšia produkciu mlieka 1,5%, to neznamená, že to treba zostáva tu na Slovensku, alebo
mlieko je taká komodita našťastie, kde máme ešte teda aj najvyšší podiel, áno, slovenských potravín, ale zase to sú aj celkové politiky Európskej únie, kde sa znižujú vlastne stavy aj hovädzieho dobytka, vlastne dobytka, ktoré produkuje mlieko.
Áno, áno.
A to nám všetko potom vstupuje do cien a do toho, že koľko musíme dovážať suroviny a za akú cenu.
A to, ten medziprodukt, teda medzi mliekom a maslom,
smotana,
áno,
takisto sa s ňou obchoduje na burze. To znamená, že aj keď máte dostatok mlieka, mnohokrát na tú produkciu masla potrebujete dokúpiť tú surovinu, čiže vám to predražuje.
Aha, rozumiem. No, dobre, môžeme to potom ešte sa k tomu vrátiť aj pri tých všeobecnejších veciach, ako sú tie vstupy a náklady. Špeciálne som sa chcel pýtať ešte na vajcia, lebo opäť obrovská panika na Slovensku. Ľudia sa sťažovali, že nevedeli ich kúpiť. Ak ich vedeli kúpiť, tak boli násobne drahšie ako povedzme nejaké obdobie proti tomu. Predtým, no tak povedzte, že ako to vyzerá s tými cenovými hladinami a s tým dostatkom. Ja teda samozrejme musím povedať, že asi s tým bude súvisieť aj tie zmeny vo forme chovu.
Áno.
A potom zas aj to, čo sme zachytili nedávno na farme v Dvoroch nad Žitavou. Tu zasiahla vtáčia chrípka a malo to vážny vplyv. potom na tom, že ako koľko vajec bolo na trhu. Áno. To sedí, hej?
Bavíme sa o tom, že naozaj tá produkcia potravín, produkcia základných surovín je či už sezónna záležitosť, závisí veľmi od tých externých faktorov. Čo sa týka vajec, bohužiaľ dorazila teda vtáčia chrípka do veľkého chovu na Slovensku, ktorý má určitý podiel aj čo sa týka teda dodávky do slovenského maloobchodu.
Uh-huh. Aj viete plus minus ako? Lebo som počul 10-15% dokonca. Hej, to sedí?
Je to na úrovni tých 10%.
Tak to už je veľký naozaj dodávateľ.
Je to veľký dodávateľ, samozrejme tá konkurencia tam je. Súvisí to samozrejme aj s národnými dotáciami, s tým, že aké majú záväzky tie dobrovoľné, maloobchodní hráči, čo sa týka teda predaja vajec z podstielkového chovu, teda postupná eliminácia vajec z klietkového chovu, áno, a nakoľko sú naši výrobcovia schopní prejsť na podstielkový chov alebo voľný chov. Ale treba si uvedomiť, že samozrejme hrá v tom rolu aj určitá tá medializácia celého problému, pretože naozaj, keď sa musí zlikvidovať celý chov, určite to stojí alebo trvá nejaký ten čas, kým sa nabehne na novú produkciu. Uh-huh, uh-huh. Vyvolá sa v tým nejaký taký ošiel u spotrebiteľov, že nebudú vajcia, takže
oni trošku aj umelo akoby vykupujú, hej?
Áno, že spotrebiteľ príde do obchodu, chce si to kúpiť do zásoby, pretože áno, blížia sa nám sviatky, pečenie, a samozrejme tie nosnice vám nezačnú zo dňa na deň niesť navyše, pretože je dopyt spotrebiteľov. Čiže naozaj aj taký apel na spotrebiteľov, ono to samozrejme všetko nabehne, len keď si to vytvoríme sami nejakým tým nárazovým nakupovaním.
Áno, zlákneme sa rýchlo skúpiť všetko.
Áno, tak zrazu je nedostatok, a keď je niečoho nedostatok, tak samozrejme, že cena rastie. Takže v tomto naozaj musíme sa nejako rozumne správať. Áno, tá situácia nie je dobrá, ale samozrejme aj samotní producenti na Slovensku hovoria, že vajec je dostatok. Hej. Keď sa bude kupovať vlastne v takých tých normálnych, obvyklých množstvách. Áno, takže
nemali by tým pádom chýbať ani pred Vianocami.
Dúfajme, že nebudú.
A tá cenová hladina oproti, povedzme, predchádzajúcemu obdobiu, ako to vyzerá?
Cenová hladina, samozrejme, čo sa týka vajec, tak ono sa to odvíja tiež od ceny energii, krmných zmesí, takže pokiaľ naozaj nebude taká panické nakupovanie, ktoré by dvíhalo tie ceny, tak si myslím, že tiež by sa to malo nejakým spôsobom ustáliť.
No dobre, to budeme sledovať. Teraz to, čo ste už na to začali odpovedať, možno by som to spojil rovno do dvoch otázok, respektíve dve veci do jednej otázky. Bežný potravinový kôš, už ste to spomenuli, že nakupujeme drahšie, napríklad priemerný potravinový kôš celkov za nákup, ktorý na septembri minulého roka stal 100 eur, tento rok zaplatíme 103 eur. To znamená, že to sú 3% navyše, ktoré cítime, mohol by som pokojne dopovedať, hoci vláda pred voľbami sľubovala lacnejšie potraviny, takže spojím to s týmto, že či to sedí, to čo hovorím, a plus, ak by sme skúsili zostaviť taký priemerný spotrebný kôš pred Vianocami práve týchto produktov, ktoré potrebujeme, čo sa týka samozrejme potravín, ako by tu vyzeral, povedzme, ten skok oproti minulému roku?
Samozrejme, sledujeme, ako sa pohybujeme oproti nejakému priemeru EÚ. Dlho sme sa pohybovali v rámci cien spotrebného koša na priemer EÚ. Už nám to vyskočilo, sme na nejakých 105% priemeru Európskej únie, najvyššie v rámci krajín V4.
Hej,
to znamená,
naozaj?
Áno, že ceny v Maďarsku sú lacnejšie o nejakých 5%, v susednom Česku myslím, že o 7%, a Poľsko teda to nám vystrelilo naozaj ten cenový rozdiel, že nejakých 27%.
Na potravinách.
Určite na potravinách. Hm. No a oni majú samozrejme bohatú produkciu potravinársku, poľnohospodársku, vybojovali si veľmi dobré podmienky už pri vstupe do Európskej únie. Mm-hmm. Takže naozaj ten rozdiel je tam veľmi markantný. No a keď sa pozrieme teda na potravinovú infláciu, narastla nám, naozaj máme na úrovni nejakých tých 5%, mm-hmm. To znamená, že a práve vlastne v tých komoditách, ktoré nakupujeme najviac pred Vianocami, jediné, čo je pozitívne, že možno to meso, hej, tam nám medziročne v októbri dokonca klesli ceny, ale to je jediná z teda...
Jedna jediná komodita zo všetkých potravín.
Z tých,
potravín,
ktorých, ktoré, mm-hmm. ktoré sa sledujú.
Áno, áno.
Čiže keď ide maslo hore, rastlinné oleje napríklad sú vysoko kvôli tomu, že celkovo v rámci komoditného trhu, aj čo sa týka repky, repkového oleja, tieto išli hore. To znamená, že naozaj tá inflácia tukov je tu na úrovni 30%. No nie je to naozaj situácia, z ktorej by sme sa tešili. A musíme sa pozrieť na to, že akým spôsobom naozaj to nejako zlepšiť na Slovensku.
No a to je aj moje ďalšie otázky, ale možno medzi tým len taká odbočka. Sledujete to aj s vašimi kolegami, že by sa to prejavovalo viac na nákupnej turistike? Množstvo regiónov na severe Slovenska, množstvo regiónov na juhu Slovenska, prípadne na západe, na Záhori, majú k dispozícii Česko, Polsko, majú k dispozícii Maďarsko, pri niektorých tovaroch dokonca Rakúsko.
Áno, Slovensko je špecifické tým, že naozaj máme veľmi veľa počtu obyvateľov, ktoré žijú blízko hraníc, do nejakých 100 kilometrov. Mm-hmm. A tá nákupná turistika tam je. Ale
hej, chodia, hej.
Chodia, samozrejme, pociťujú to najmä tie malé obchodné prevádzky v pohraničných oblastiach. Ale keď sa pozrieme na nejaké tie opatrenia, napríklad v Maďarsku, hej, tam mali zastropované ceny, áno. Čiže tam im tie ceny úplne vyleteli. Polsko malo nulovú DPH-čku do konca marca na vybrané potraviny.
Áno,
tam
presne
sa im to
tak.
Teda už začalo zvyšovať postupne tá inflácia. Česká republika, tí mali tiež teda konsolidačný balíček, kde urobili zníženú sadzbu 12% DPH na potraviny.
Na všetky potraviny.
Áno, a keď sa pozrieme na vývoj inflácie, tak oni naozaj sú na tom veľmi dobré, že ceny im nerastú, dokonca im klesajú medziročne.
Hej, fakt?
Naozaj, no a Slovensko je v tomto špecifické. Naozaj, keď čítam aj rôznych analytikov, ako sa na to pozerajú, tak vidíme, že od leta nám prúči rastie inflácia potravín. A ako to my čítame? My to čítame tak, že skončila odvodová úľava pre potravinárov, čo my hodnotíme, že bol vynikajúci nástroj na
podporu. Áno, trošku nesystémový teda, ale
síce
dobre.
Nesystémový, ale hodnotili sme ho veľmi pozitívne. Koncom júna nám skončil, pretože skončil
áno,
dočasný rámec.
To bol
rámec.
Vlastne na 2 pol roky nastavené.
Áno, presne tak. A odtedy vidíme, že sa nám zvyšuje významnejším spôsobom, ako napríklad v okolitých krajinách inflácia potravín. Napriek tomu, že tá odvodová úľava napríklad pre poľnohospodárov ďalej pokračuje, takisto je energopomoc.
Aha, iba pre potravinárov skončila.
Iba pre potravinárov.
Čiže by ste prijali,
skončila.
Aby pokračovala ďalej? Toto by mohlo byť jedna vec, ktorá by mohla pomôcť trošku utlmiť ten náraz?
Presne tak, a to naznačuje, že keď pomáhame len poľnohospodárom a nepozeráme sa na tú koncovku, na potravinárov,
áno,
tak vlastne na tých cenách to nevidíme.
Aha, no dobre, tak to je dôležitá vec, lebo ja som to chcel práve otočiť, že čo môže robiť vláda? No tak vláda na Slovensku má za sebou prvý rok vládnutia. Niektoré opatrenia, ktoré by sa dali, povedzme, nazvať konsolidačnými, no skrátka opatrenia v súvislosti s príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu robila už po svojom nástupe, napríklad zdvihla viac ako 900 poplatkov, s ktorými sa občan stretáva v tomto štáte, zdvihla odvody, povedzme, pre podnikateľov, pre zamestnancov. No a pokračuje to tento rok, vláda prišla s obrovskou konsolidáciou v hodnote takmer 3 miliard eur. Podstatné je ale to, že tie najväčšie časti tej konsolidácie spôsobujú zvýšená sadzba DPH, tá základná úroveň až na 23% a transakčná daň, z ktorej si vláda sľubuje od 500 do 700 miliónov eur ročne. No tak do toho, do tých úprav, najmä DPHčky, však patrí aj znížená sadzba DPH na 5%. A tá sa týka vybraných potravín. Aktuálne sa špekuluje, či vládna koalícia neprišla aj s pozmeňovacím návrhom, že by do toho zaradila ešte aj výrobky pre celiatikov. No, tak poďme, pani Venhartová, rozobrať toto. Ja by som začal tým, že aké teda budú dôsledky konsolidácie na ceny potravín pri tej zvýhodnenej 5-percentnej DPH-čke na vybrané potraviny. Je ich tam celkom dosť. Možno, že by som len veľmi stručne. Meso z hovädzích zvierat, meso z oviec kôz, meso alebo jedlé droby z hydiny, ostatné meso, živé sladkovodné ryby, mlieko, smotana, cmar, jogurty, syry, prírodný med, rajčiaky, kapusta, hlavkový šalát, uhorky, strukoviny, ďalšia zelenina, chlieb, vrátane sladkého pečiva, koláčov, sušienok a tak ďalej, šťavy, ovocné šťavy, zeleninové. Tak to som len tak veľmi rýchlo, stručne prebehol. Tak budeme ich mať lacnejšie, teda o 5%, pani Venhartová?
No, poďme sa na to pozrieť, že teda celková konsolidácia, začneme DPH-čkou. Najskôr je treba povedať, že ten okruh, napriek tomu, že ste to teraz čítali a možno sa zdá byť veľmi široký, tak nie je až taký široký, pretože teda čerstvé meso, ovocie, zelenina, mlieko, možno nejaké mliečne výrobky, nie sú tam vôbec žiadne mesové výrobky. Z toho chleba je len čerstvý chlieb a tie klasické teda rožky, čiže je to veľmi obmedzený okruh. Dá sa očakávať, pretože prebiehajú rokovania aj na úrovni teda pána premiéra o tom, že naozaj, aby sa premietla znížená DPH do cien.
Ja to zjednoduším, musíte mu to sľúbiť, pretože pán premiér, nechcem rovno povedať, že sa vyhráža, ale hovorí o nejakých systémoch regulácií alebo neviem čoho, ak by to teda nevidel, že sa to tam premietlo.
Áno, na druhej strane presne tak, máme tu zákon o cenách a nejaké cenové opatrenia, na vládu sa predkladajú správy o tom, že ako sa vyvíja cena. Je potrebné povedať, že tú DPH-čku dávajú až obchodné reťazce. Čiže je to na obchodných reťazcoch. Oni zase povedia, že keď budú mať teda tú cenu, alebo že teda nezmenenú cenu, samozrejme, že sľubujú, že to premietnú.
Nezmenenú cenu, aby som dopovedal pre našich poslucháčov a poslucháčky toho výrobku, ktorý oni si od svojich dodávateľov kúpia.
Od potravinárov kúpia. Áno. No a naozaj dá sa očakávať, že to premietnutie nejaké príde k 1. januáru, ale teda postupnom roka nám nabehne ďalšia časť konsolidačného balíčka, čiže transakčná daň.
No, plus 23% na základná sadzba DPH.
Áno, presne tak. To znamená, že nemôžeme byť veľmi optimistický v tom, že dramaticky nám klesnú ceny potravín, bavili sme sa o tom, je to obmedzený okruh potravín, no a transakčná daň...
Určite sa nedá povedať, pani Venhartová, že keď si kúpim chleba, ktorý čerstvý, ktorý teda spadá do tej skupiny v mojich potravinách výrobkov zaťaženou iba 5% DPH-čkou, že bude teda o 5% lacnejší oproti tomu, ako ho kupujem dnes. To asi nie.
To asi nie. K nejakému zníženiu tam určite príde. Ja si myslím, že áno, to sa dá očakávať, ale či to bude presne o 5%, tak o tom sa dá ďalej diskutovať s obchodnými reťazcami.
No a teraz tá druhá stránka veci, ktorú už ste začali. Transakčná daň plus základná sadzba dane z pridanej hodnoty na úrovni 23%. Veď to sa nedá oddeliť od tých základných potravín, veď oni sa vyrábajú a dodávajú a potom predávajú na pultoch tými istými zamestnancami, tou istou elektrickou energiou, tou istou naftou. Ja neviem, aké všetky ešte vstupy a náklady do toho patria. Tak. Čo to teda urobí potom?
Áno, my sme upozorňovali aj na stretnutiach s pánom premiérom, že tá transakčná daň zasiahne celú tú potravinovú vertikálu. To znamená od tých prvovýrobcov až po maloobchod.
No, len mliekari hovoria ročne 2,2 milióna eur.
Áno, je to obrovská čiastka naozaj pri tých stredných podnikoch desiatky tisíc eur, pri veľkých podnikoch dokonca stovky tisíc eur ročne. To znamená, že a to nám zaťaží naozaj každý ten článok potravinovej vertikály a musíme si uvedomiť, že dovezené výrobky to budú mať len na konci.
Áno, to áno, znamená, nie v procese toho, pretože sú vyrábané a riešené niekde úplne inde.
Plus teda DPH 23%, takže naozaj nečaká nás ľahké obdobie, preto sa aj očakáva zvýšenie ešte teda inflácie potravín budúci rok, možno nejaký mierny nárast, ale určite sa to bude musieť premietnúť do cien. Bez toho, aby sme mali nejakú národnú podporu, lebo naozaj tá nám skončila a naozaj očakávame nejaké vyhliadky toho, že aké sú plány na budúci rok, lebo priamo to vidíme aj na tej inflácii, keď skončila podpora, jednoducho sa zrýchluje, tí potravinári musia investovať aj do nových technológií, aby sme nezaostávali. Zvyšujú sa nám mzdové náklady, samozrejme. Hej? Zvyšuje sa minimálna mzda. Veľa odvetví naozaj pracuje aj v tých časoch, ktoré sú zaťažené príplatkami.
Presne tak, víkendy, odvetvie, soboty, nedele.
Tam sa nám vlastne už tie príplatky neviažu na minimálnu mzdu z roku 2020, ale na aktuálnu. To znamená, že aj mzdové náklady nám porastú a to si už musíme povedať, že už teraz máme odvodové zaťaženie najvyššie v rámci krajín európskej V4. To znamená, že v z pohľadu konkurencie schopnosti my absolútne zaostávame. Hm. Čiže celkovo zlepšovanie podnikateľského prostredia.
No, skúsme to tak zhrnúť v jednej, dvoch vetách. Čo by pomohlo? Už ste povedali návrat k odvodovým úľavám pre potravinárov, nie len teda pre farmárov.
Presne tak, cielená pomoc pre potravinárov.
Čo to znamená?
To znamená, že máme spoločnú poľnohospodársku politiku, kde prúdia vlastne do sektora poľnohospodárstva stovky miliónov eur ročne, ale už aj na úrovni Európskej únie sa hovorí, že tá poľnohospodárska politika je nastavená taká, že máme stratégiu z farmy na vidličku a my to tak reprodukujeme všetko pre farmy a nič pre vidličku. To znamená, že naozaj groty finančných prostriedkov ide do prvovýroby, ale vidíme, že podporujeme prvovýrobu a inflácia nám rastie. To znamená, že pokiaľ my nepodporíme spracovanie, respektíve nedáme tie finančné prostriedky spracovateľom, že teda keď predajú tí naši poľnohospodári surovinu slovenským spracovateľom, budeme mať z toho domáce potraviny, tak jednoducho s tou infláciou, dostupnosťou slovenských potravín nepohneme.
Rozumiem. Pani Venhartová, dajme na seba na chvíľočku slúchadlá, nech sa páči.
Ďakujem.
Pretože spolu s nami, tak ako som to avizoval na začiatku, je Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne. Matej, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste chvíľočku s nami. No tak poďme rovno na to. Povedzte, ako sme na tom aktuálne s infláciou, ako sa vyvíja od začiatku roka, prípadne rovno dodám, ako sme na tom aj v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a ako to vyzerá v okolitých štátoch.
Tak aktuálne nám tá medziročná miera inflácie zrýchlila v októbri na 3,5%. Je to vlastne najvyššia miera od začiatku tohto roka. Ten nárast druhej polovici tohto roka bol očakávaný, alebo teda to zrýchlenie bolo očakávané, lebo z medziročného porovnania nám vypadli niektoré položky, avšak tá akcelerácia miery inflácie bola silnejšia, než sme predpokladali. Ten priemer trhových očakávaní bol zhruba na úrovni 3% medziročne a tá realita, teda ako som povedal, bola 3,5%. V každom prípade sme teda ďaleko od toho vrcholu, ktorý sme zaznamenali vo februári minulého roka, kde to bolo cez 15%. Áno. V úvode tohto roka sme sa dostali na nejakých 4,4 a taký ten posledné dno, ktoré sme dosiahli, bolo teda v júni tohto roka, čo bolo 2,4%, ale teda je to stále ešte nad tým inflačným cieľom a teda znovu nám tá inflácia narastla.
Rozumiem. Tá druhá časť otázky, ako sú na tom naši partneri, susedia a povedzme, myslím teraz tých priamých, a povedzme aj nejaký priemer eurozóny, prípadne Európskej únie.
Keď sa pozrieme na tie ostatné krajiny, zoberme si teda Poľsko, v oktobri to bolo 4,2% medziročne, Slovensko sme mali 3,5% medziročne, Maďarsko 3,4%, Česko bolo na 3% a Rakúsko bolo 1,8%. Keď si vezmeme priemer eurozóny, tam sme dosiahli 2% medziročne a keďže hovoríme o priemere, je teda jasné, že máme aj krajiny, ktoré boli s infláciou nižšie ako 2%, čiže naozaj sa nachádzame v tej hornej časti.
Kto bol tam najlepší a kto naopak pokračoval vo vysokej inflácii?
Práve tie krajiny, o ktorých sa bavíme v tejto časti, ako Slovensko a tí naši susedia, sú tie, ktoré dosahovali tie miery inflácie medzi tými najvyššími.
Ano.
No a potom sme tam mali ostatné krajiny, kde to bolo napríklad Slovinsko, Írsko, Litva, kde to bolo zhruba aj na úrovni 0% medzinočne, ale teda je to stále veľmi krátky pohľad na to, museli by sme sa pozrieť na to vo väčšom kontexte.
Samozrejme. Ak by sme išli možno do hĺbky, čo sa týka tých sektorov, bavíme sa s pani Venhartovou teda o potravinách. Povedzte, ako sme na tom špeciálne pri potravinách. Platí, že sú to práve vyššie ceny potravín, ktoré nám posledný mesiac ťahali a zrýchľovali infláciu. Zároveň sa pýtam, ak je to tak, prečo a aký bude trend?
Presne tak, práve ceny potravín boli takým väčším prekvapením, ktoré nám tú infláciu potiahli výrazne nahor. Je to však aj trend v eurozóne, kde aj medzimesačne došlo k nárastu inflácie. Ten medzimesačný nárast pri potravinách tam bol, myslím, že niečo okolo 1%. Čiže indikuje nám to, že je to akoby širší trend, že je to, súvisí to aj s nejakými negatívnymi udalosťami na globálnych trhoch. A keď sa pozrieme aj napríklad na svetový index cien potravín, aj v septembri, aj v októbri tam bol veľmi silný nárast o 2% medzimesačne, kde vlastne tie svetové ceny potravín dosahujú najvyšší level od apríla 2023. A teda okrem tých domácich špecifík, o ktorých ste hovorili, aj už v tomto vstupe napríklad ste pomenovali aj tú vtáčiu chrípku alebo tú domácu podporu, môžeme povedať, že ten súčasný nárast v cenách energií je do veľkej miery aj takým prvým cenách potravín, pardon, je naozaj takým jedným z prvých citeľných dôsledkov tej klimatickej zmeny, keď ide naozaj o obavy o budúcu produkciu nejakých kľúčových producentov, či už je to pri cukre, či je to pri rastlinných olejoch, a indikuje nám to vlastne to, že aj dôsledku tej klimatickej zmeny a sucha alebo povodní bude tá volatilita v cenách energii výrazne vyššia.
Rozumiem.
Čiže
rozumiem.
Keď sa pozrieme na ten trend, ako ste sa opýtali, predpokladáme, že tie potraviny budú aj v budúcom roku medziročne stále drahšie. Uh-huh. Predpokladáme, že zhruba priemerov nejakých 4-5%. Čo je ale veľmi dôležité povedať, že predpokladáme pomerne výrazné rozdiely medzi jednotlivými kategóriami. Napríklad pri tom mese a cukre to môže byť možno len niečo okolo 2% medziročne, pri mese tam predpokladáme o niečo vyšší nárast.
Rozumiem. Inak to je aj potvrdenie tých slov, o ktorých sa bavíme s pani Venhartovou, že Európska únia musí rozmýšľať nad tým, ako podporovať celý tento sektor a že či teda neprizaj s nejakou veľkou reformou, ale my sa vráťme k tomu len veľmi stručne. Matej, keď sa už ste spomenuli tie energie, v ktorých ďalších sektoroch je inflácia, povedzme, kde to vystreluje vysoko, kde naopak sa držia ceny najnižšie, aký vývoj sa očakáva?
Ak to veľmi stručne pomenujeme, medziročne drahšie sú predovšetkým v posledných mesiacoch služby o 6-7%, napríklad služby doprave sú drahšie až o 13%. Okrem toho, keď ideme na tú opačnú stranu, medziročne lacnejšie je napríklad kategória energií na Slovensku, pretože vieme, že tie ceny energií na Slovensku sú zastropované,
ano.
Či už hovoríme o plyne alebo elektrine. No a okrem toho nám samozrejme pomáha, že medziročne máme lacnejšie aj ropu, preto aj tankujeme lacnejšie, čiže to je tiež niečo, čo nám akoby tú infláciu tlačí o niečo nižšie.
To sú celkom dobré správy, tak už len jedna vec, Matej, odhad na budúci rok, špeciálne potraviny a potom inflácia všeobecne, ako bude vyzerať na Slovensku a v Európe, aké sú predikcie?
Tie predikcie pre Slovensko sme navýšili aj dôsledku predstavenia konsolidačného balíka, pretože sme očakávali priemernú infláciu v budúcom roku na úrovni 3,5%. Vzhľadom na konsolidáciu na Slovensku sme náš odhad dvihli o 1,5 percentuálneho bodu, čiže očakávame tú priemernú infláciu zhruba na úrovni 5%. Ak sa pozrieme a porovnáme to s odhadmi Európskej komisie, ktoré predstavila len pred niekoľkými dňami, je to vlastne najvyššia očakávaná inflácia zo všetkých krajín Európskej únie. Za nami je potom až Polsko s nejakými 4,7%, zatiaľ čo nejaký priemerná inflácia pre Európsku úniu sa očakáva na úrovni nejakých 2,4%.
Rozumiem. No, máme čo robiť. Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne. Matej, veľmi pekne ďakujem, že ste mali čas vstúpiť do dnešnej našej debaty a príjemný deň ešte želám.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne, dovidenia, do počutia. Môžeme zložiť slúchadlá, pani Venhartová. No, môžete to nejak komentovať? Asi sedí všetko.
Áno, vlastne to potvrdzuje to, čo sme si povedali, a ten trend, alebo to, čo nás čaká, najmä kvôli konsolidácii, ktorá je samozrejme nevyhnutná, my to chápeme, ale v prvom rade sa je potrebné pozerať na to, že aby sme nestratili konkurencieschopnosť, aby sme nestratili v dôsledku tohto pracovné miesta, lebo naozaj Slovensko je malý trh a aj ľahko dostupný z okolitých krajín, ktorí sú veľkí producenti potravín a celkovo teda, samozrejme, čo sa týka priemyslu. To znamená, že naozaj by sme skôr videli, keby boli nejaké opatrenia, ktoré nám naštartujú ten hospodársky rast, že každý to asi chápe, že možno na začiatku by sme sa uskromnili, ale samozrejme však hovoria to aj vaši hostia, že skôr by sme očakávali opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku nakopnú hospodársky rast, posilnia konkurencieschopnosť.
Áno, práve som to chcel povedať, zhodujú sa na tom ekonomovia, že v konsolidácii im absolútne chýbajú práve prorastové opatrenia. No a to, že sa vláda Roberta Fica rozhodla riešiť konsolidáciu zvýšením DPH, zavedením transakčnej dane, no tak bude sa s tým musieť i podľa vás, i podľa analytikov vysporiadať, lebo len ten moment konsolidácie spôsobí viac ako 1% nárast zvýšenia cien v obchodoch a v službách na budúci rok. Tak, to budeme samozrejme komentovať a riešiť, aj sledovať ďalej, ale v tých záverečných 2-3 minútkach ešte som chcel, pani Venhartová, sa pozrieť aj na slovenské potraviny, pretože to je ďalší, a teraz nie len tejto vlády sľub, ale aj tých predchádzajúcich, čo najviac slovenských výrobkov na pultoch našich domácich obchodov, čo najväčšia sebestačnosť, no tak keď sledujem vaše informácie, tak sa naopak dozvedám, že slovenských potravín je na pultoch našich obchodov opäť menej. Môžete povedať teda, čo to znamená, že je ich opäť menej a prečo je to tak?
Áno, vlastne tento rok sme prvýkrát zaznamenali pokles. Mali sme taký rastový trend, kedy sa nám zvyšoval podiel, samozrejme nie dramaticky.
Ale o nejaké proste stotiny percentička,
hej? Vždy to išlo o nejaké malé percentuálne bodiky a tento rok nám to pokleslo. My to vždy sledujeme teda v predveľkonočnom období, aby sme to mali naozaj v rovnaké obdobie,
rozumiem,
a rovnaký počet.
Rozumiem, kde sme sa dostali?
A dostali sme sa na 41,2%.
Všetko ostatné je dovoz.
Všetko ostatné je dovoz a ďalší taký parameter, ktorý sledujeme, samozrejme to negatívne saldo zahraničného obchodu, ktoré sa nám každý rok zvyšuje, čiže nedarí sa nám to nejako zvrátiť. Vždy dovezieme oveľa viac potravín, ako vyvezieme. Takže nie je to jednoduché a pokiaľ sa pozrieme aj na to, že teda ktoré potraviny máme na pulte dostatok, tak tie potraviny, ktoré sú skôr komodity, to znamená, že mlieko tam máme stále 70% a postupne, ako sa zvyšuje stupeň náročnosti a stupeň spracovania, tak nám to klesá.
No, ja by som len to doplnil, aby sme to všetci pochopili. Komodita je to, čo nemusíte vyrábať, dá vám to príroda, buď to vyrastie na poli, alebo trebárs tá krávka.
Áno.
No a ten výrobok ďalší je to, čo už musíte spracovať, ďalšie technológie, pridaná hodnota a tak ďalej.
Presne
tak.
Čiže
toho máme málo na Slovensku.
Čím väčší stupeň,
hej,
spracovania a potom
tým menej.
Čiže taký paradox, že naozaj sme v olejninách, čo sa týka produkcie tej poľnohospodárskej plodiny, sme sebestační na skoro 200%, ale domácich olejov tu máme len 11% na pulte.
Domácich.
To znamená, áno, aha, to znamená, že sme závislí od dovozu aj od toho, aké nám teda dajú ceny, hej, tí zahraniční dodávatelia. Čiže na tomto pekne vidno, že dáva sa do poľnohospodárskej produkcie veľké množstvo financií, ale za to nemáme.
To je to, čo ste hovorili vlastne predtým.
A
nie sú náhodou tie domáce potraviny tak akože aj drahšie ako tie, čo sú z dovozu? Napríklad ste to spomínali aj pri tom Poľsku, no a slovenský spotrebiteľ, ktorý povedzme žije na hranici pracujúceho chudobného, že mu ani výplata nestačí na to, aby normálne žil, no tak potom, i keď vidí peknú nálepku slovenský výrobok a vypestované alebo vyrobené možno vedľa v dedine, no len ten dovezený, ja neviem, z Poľska alebo z Česka bude o 20% lacnejší.
Je to tak, tie cenové rozdiely sa naozaj môžu pohybovať až do tých 30%, sme to hovorili o tom Poľsku.
A
zase množstvo faktorov, ten základný sú aj tie národné dotácie, koľko je ten štát ochotný dotovať potraviny. Niektoré štáty, ako to Poľsko, dotuje aj export dokonca. A my sa v tomto nemôžeme vyrovnať. Naozaj tá dotačná politika dosť krivý trh európsky. Aj keby sme zrušili európske dotácie, tak vždy tu máme ešte národné dotácie. A to je presne o tom, že aké si každý štát stanoví nejaké priority.
Áno.
V rámci tej domácej produkcie je to smutné, je to na zamyslenie a hlavne je to o tom prísť so systémovými opatreniami a s konkrétnymi podporami.
Napríklad,
ako sme už hovorili, či už odvodová úľava, alebo zo spoločnej poľnohospodárskej politiky vyčlenenie oveľa viac finančných prostriedkov na spracovanie, podpora tej produkcie.
To znamená, čo do projektov, trebárs aj takýmto spôsobom
na
tých zamestnancov.
Áno, znižovanie energetickej náročnosti, aj do zamestnancov vlastne nejaká tá odvodová úľava, to všetko pomôže a zvýši to aj dostupnosť slovenských potravín. Nebudeme závislí od dovozu a od toho, teda akú cenu nám oni určia.
Rozumiem. No viac už dnes nestihneme, pani Venhartová, tak to uzavrite niečím. Čo robí, čo nás čaká tie najbližšie mesiace? V tejto
najbližšie
veci, samozrejme.
Mesiace určite nebudú jednoduché, pretože každý bude už si to aj prepočítava vplyv konsolidácie a najmä transakčnej dane na vlastné podniky. Samozrejme, že do toho teda ešte množstvo iných vstupov. Držme si palce, aby tie dopady boli čo najmiernejšie, aj keď nie sme v tomto veľkí optimisti.
No, my sa o tom samozrejme budeme rozprávať aj so zodpovednými. Navyše Národná rada Slovenskej republiky má na stole aj schvaľovanie štátneho rozpočtu, novelizáciu konsolidačného balíčka, tak to všetko
sledujeme.
Možno aj
DPH-čky.
Možno aj DPH. Tak sledujeme to, o všetkom budeme informovať, pani Venhartová, opäť prídite, aby sme mohli v našej debate určite pokračovať ďalej, ak súhlasíte. Perfektné. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli aj Matejovi Horňákovi, analytikovi Slovenskej sporiteľne, s ktorým sme sa rozprávali o inflácii, ale najmä teda Jane Venhartovej, ktorej je riaditeľkou Slovenskej potravinárskej komory. Veľmi pekne ďakujem ešte raz, že ste boli. Všetko dobré, príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne, prajem vám aj poslucháčov ešte príjemný deň.
Ďakujeme, dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.